гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь адказала на санкцыі ЗША. 20 год таму ў Савецкім Саюзе здарыўся путч. Сёння яблычны спас. Яблыкі на Беларусі ад 5 цэнтаў. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Да 40 ўзрасла колькасць загіблых сёння пры выбуху мячэці ў горадзе Джамруд на паўночным захадзе Пакістану. Не менш як 85 чалавек параненыя. Пра гэта паведамілі пакістанскія ўлады. Выбух адбыўся падчас пятнічнай малітвы. Пакуль незразумела, ці было выбуховае прыстасаванне загадзя закладзена ў мячэці, альбо яго пранёс на сябе смяротнік. Па сведчаннях відавочцаў, пасля выбуху абрынуўся дах мячэці. Пад заваламі могуць знаходзіцца забітыя і параненыя. Усю мінулую ноч і сёння раніцы працягваўся ракетны абстрэл паўднёвых гарадоў Ізраіля, Аждода, Ашкелона і Беэршэвы. Усталяваная пад Ашкелонам сістэма супрацьракетнай абароны «Жалезны купал» перахапіла 4 палестынскія ракеты. У 8 раніцы па Ашоду былі выпушчаны 2 ракеты «Град». Адна з іх патрапіла ў сінагогу ў Ешыбоце, у выніку пацярпелі 6 чалавек, стан аднаго з іх ацэньваецца як цяжкі. З раніцы толькі па Аждоду было выпушчана 5 ракет. Гэта абстрэл – рэакцыя палестынскай тэрарыстычнай групоўкі Камітэта народнага супраціву на учорашнія забойствы лідараў ізраільскай арміі. Гэтая групоўка спланавала і ажыццявіла 18 жніўня некалькі нападаў на пасажырскія аўтобусы ў раёне Эйлату, у выніку якіх 8 ізраільцянаў загінулі і больш як 30 былі параненыя. Кіраўніцтва групоўкі заявіла, што будзе помсціць за смерць сваіх лідараў, паколькі лічыць сябе вольным аб неабходнасці выконваць перамір'е з Ізраілем. Прадстаўнік кантралюючага газу руху «Хамас» Ісмаіл Радуан заклікаў усе палестынскія групоўкі, як ён выказаўся, адказаць на ізраільскую агрэсію ў поўную сілу. Сёння ў Сірыі забіты не менш як 10 дэманстрантаў, ёсць параненыя. Як паведамляюць праваабаронцы, салдаты адкрылі агонь па ўдзельніках антыўрадавых акцыяў у Дамаску. У 3 гарадах правінцыі Дзер, у гарадах Дейр-эз-Зор і Хоран-Плайн. Пасля традыцыйнай пятнічнай малітвы дзясяткі тысячаў сірыйцаў выйшлі на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада ў Хомсе, Літакі ды іншых гарадах у розных частках краіны. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў заявіла, што з сярэдзіны сакавіка ў сутыкненнях з сіламі бяспекі ў Сірыі былі забіты амаль 2000 чалавек. Напярэдадні ЗША і 3 краіны Еўрапейскага звязу заклікалі сірыйскага лідара Асада неадкладна сысці ў адстаўку. Колькасць ахвяраў сённяшняга нападу на будынак брытанскага савета ў цэнтры Кабула дасягнула 8 чалавек. Адказнасць за тэрарыстычныя акты ўзялі на сябе талібы. Каля паловы 6 па мясцовым часе смяротнік падараваў сябе побач з паліцыянтамі, дзе патруляванне ажыццяўляў на перакрыжаваннях Кабула. Праз 10 хвілінаў каля брамы рэзідэнцыі брытанскага савета выбухнула машына, пасля чаго, адкрыўшы стральбу, у будынак пракралася група добраўзброеных баевікоў. Затым адбыліся яшчэ 2 выбухі. Па словах прадстаўніка руху «Талібан», напад на брытанскі савет прымеркаваны да 92-й гадавіны незалежнасці Афганістана ад Вялікай Брытаніі, якая адзначаецца сёння. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.com.